kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili, umoja na mshikamano wa familia ya Mungu, huruma na upendo ni kati ya vipaumbele vinavyofanywa kazi na Kardinali Gualtiero Bassetti, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia aliyechaguliwa hivi karibuni. Katika mahojiano maalumu na Radio Vatikani, anakazia umuhimu wa kujikita katika Injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, kwa kutoa nafasi ya kuokoa maisha pale inapowezekana kwa msaada wa maendeleo ya sayansi na tiba ya binadamu. Kamwe watu wasimezwe sana na ubinafsi na uchoyo unaohatarisha hata mafungamano ya kijamii, kama ilivyojitokeza kwa kesi ya mtoto Shalii Gadi ambaye anasumbuliwa na ugonjwa nadra sana duniani, na kwamba Uingereza tayari imekwisha mkatia tamaa ya maisha na wala haitaki kutoa nafasi kwa watu wengine kujaribu kuokoa maisha yake kwa sababu za ukiritimba usiokuwa na mashiko wala mvuto. Kardinali Bassetti anasema Baba Mtakatifu Francisco katika utume wake kama alifa wa Mtakatifu Petro amelizawadia kanisa nyaraka tatu kuu za kitume, yaani furaha ya Injili inayowahamasisha waamini kutoka kifua mbele ili kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili kwa njia ya ushuhuda wenye mvuto na mashiko unaosimikwa katika matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo makini cha imani tendaji. Huu ni mchakato wa uinjilishaji unaogusa mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili. Umoja, upendo na mshikamano kati ya familia Mungu nchini Italia, kanisa Mwenyezi Mungu na kazi ya umbaji ni mambo yanayofafanuliwa kwa kina na mapana na Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Huu ni umoja unaofumbatwa katika majadiliano ya kina katika ukweli na uwazi kwa njia ya urika wa maaskofu kati yao pamoja na familia nzima ya Mungu nchini Italia, ili kujenga na kudumisha fumbo la mwili wa Kristo, yani kanisa. Huu ni mwaliko wa kujiweka chini ya ulinzi na maongozi ya Roho Mtakatifu katika hali ya unyenyekevu ili aweze kuliongoza kanisa kadri anavyotaka. Baba Mtakatifu anawaalika waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kujenga na kudumisha tunu msingi za maisha ya ndoa na familia katika waraka wake wa kitume Furaha ya Upendo Ndani ya Familia. Huu ni waraka unaojikita katika tunu msingi za maisha ya ndoa na familia, umuhimu wake, changamoto na fursa zilizopo katika mchakato wa maboresho ya maisha ya ndoa na familia. Hapa pia kuna haja ya kugusia kazi kama kielelezo cha utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, changamoto za ukosefu wa fursa za ajira hasa miongoni mwa vijana, pamoja na changamoto ya wakimbizi na wahamiaji ambao wanapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa kama binadamu. Kanisa Katoliki nchini Italia hivi karibuni limekuwa na fursa kupitia tena na tena maisha ya viongozi mashuhuri kama mtumishi wa Mungu Giorgio La Pira, ambaye kanisa linakumbuka miaka 40 tangu alipofariki dunia na mchango wake katika kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani na maridhiano kati ya watu, kwa kuthamini utu na heshima ya binadamu kama sehemu ya mchakato endelevu wa kukutana na Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu. Kristo anayeendelea kujisadaka katika maadhimisho ya ibada misa takatifu ni mtumishi wa Mungu ambaye alicheza vyema katika uwanja wa kisiasa kama meya wa jiji la Firenze. Viongozi wengine wa kanisa ni Padre Primo Mazzolari pamoja na Padre Lorenzo Milani, watu ambao walikuwa na karama na tabia tofauti kati yao, lakini wakaunganishwa na kushikamanishwa na kifungo cha upendo kwa ajili ya maskini na wale wote waliokuwa wasukumizwa pembezoni mwa jamii. Kwao huduma ya elimu makini ulikuwa ni ufunguo wa maisha bora kwa vijana wengi waliokuwa wanatoka katika familia maskini zaidi nchini Italia. Watoto wa maskini wakiwezeshwa kwa njia ya elimu bora wanaweza kuupatia umaskini na ujinga kisogo na kuanza kucharuka katika maendeleo endelevu kiroho na kimwili. Kardinali Bassetti anasema anaunga mkono jitihada za Baba Mtakatifu Francisco za kuwataka maaskofu kudumisha uhusiano na mafungamano ya karibu zaidi na mapadri wao, kwa kutambua kwamba wao ni wasaidizi wao wa karibu, waoneshe ubaba na udugu katika maisha na utume wao, wawajali na kuwahudumia mapadri na majando kasisi ambao wanajiandaa kwa ajili ya kujisadaka kwa Mungu na jirani. Maaskofu wajenge na kudumisha maisha ya kijumuiya na mapadri wao, wakitoa mfano bora wa kuigwa ili kuondokana na upweke unaoweza kuwapekenya huko kwenye makao makuu ya jimbo. Kuwekwa wakfu na kuwa askofu maana yake ni kujisadaka maisha yako yote kwa ajili ya huduma ya upendo kwa Kristo na kanisa lake. Kardinali Gualtiero Bassetti anakumbuka kwa heshima kubwa tarehe 8 Septemba 1994 alipowekwa wakfu kuwa askofu mikononi mwa Kardinali Silvano Piovanelli. Kuhusu changamoto la wakimbizi duniani, Padre Agapito Muhando anatufafanulia zaidi.
Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji wanaotafuta usalama, hifadhi na maisha bora zaidi barani Ulaya na Amerika katika ujumla wake, linaendelea kukumbana na kisiki cha mpingo kwa baadhi ya nchi kuweka sera za kujenga kuta za ubaguzi zinazowatenganisha watu. Katika kipindi cha miaka ya hivi karibuni, baadhi ya wanasiasa wanaotaka kujijengea umaarufu kitaifa na kimataifa wamekuwa wakieneza hofu na mashaka kwa wananchi wao juu ya wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kuwa ni watu hatari sana wanaoweza kusababisha mashambulizi ya kigaidi, hivyo kuhatarisha ulinzi na usalama. Wanasiasa hawa wanasema hawa ni watu hatari wanaotaka kuwapoka fursa za ajira na hivyo kuongeza kasi ya umaskini na ukosefu wa fursa za ajira. Kardinali Gualtiero Bassetti, askofu mkuu wa jimbo kuu la Perugia, anasema watu wanakosa utu na heshima kwa wakimbizi na wahamiaji wanaoteseka kutokana na sababu mbalimbali. Hawa ni watu wanaopaswa kuthaminiwa utu na heshima yao, kupewa hifadhi na kushirikishwa katika mchakato wa maisha ya jamii husika. Ni wajibu wa wanasiasa na kanisa katika ujumla wake kuwaelimisha waamini pamoja na wananchi kuhusu utajiri mkubwa unaobebwa na wahamiaji pamoja na wakimbizi, na ya kwamba hawa si kero wala tishio la maisha, dhamana inayopaswa kutekelezwa kwa umakini mkubwa kwa kujikita katika tunu msingi za kiinjili, kama anavyokaza kusema Baba Mtakatifu Francisco. Mintarafu wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji duniani, huduma makini kwa wakimbizi na wahamiaji ni sehemu muhimu sana ya mafundisho jamii ya kanisa yanayojikita katika utu, heshima, ustawi na maendeleo ya wengi yanayoweza kutekelezwa kwa njia ya mshikamano wa dhati unaoongozwa na kanuni ya uni. Huu ni urithi mkubwa wa Kanisa Katoliki kutoka kwa mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, dira na mwelekeo wa kichungaji kwa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia katika kipindi cha miaka 10 kuanzia sasa. Mwenyeheri Paulo wa Sita, katika hotuba yake ya kuhitimisha maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, alikazia utu na heshima ya binadamu tangu pale anapotungwa mimba hadi mauti ya kawaida inapomfika kadri ya mapenzi ya Mungu. Lengo, anakaza kusema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ni kutangaza na kushuhudia injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Na Papa Francisco anasema hawa ni watu wanaopaswa kuoneshwa huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na kikomo. Kardinali Gualtiero Bassetti anakaza kusema Kanisa Katoliki limekuwa na utamaduni na mapokeo haya ya kuwasaidia na kuwahudumia wakimbizi na wahamiaji, licha ya kwamba dhana ya uhamiaji inapata chimbuko lake kutoka katika Agano la Kale na familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu ilionja adha ya kukimbilia uhamishoni ili kusalimisha maisha ya mtoto Yesu aliyekuwa anatafutwa na Mfalme Herode. Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, maaskofu kama vile Giovanni Maria Scalabrini na Jeremia Bonomeli, na hatimaye Papa Pio wa Kumi, akaanzisha siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani kunako mwaka 1914 wakati wa vuguvugu la vita kuu ya kwanza ya dunia. Mwenyeheri Paulo wa Sita, tarehe 19 Machi 1970, akaanzisha tume ya wakimbizi na wahamiaji, ambayo kunako mwaka 1988 Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akaibadilisha na kuwa ni Baraza la Kipapa la Wahamiaji na Watu Wasiokuwa na Makazi Maalum, baraza ambalo kwa sasa ni sehemu ya Baraza la Kipapa la Huduma Endelevu ya Maendeleo ya Binadamu, sehemu ya mageuzi makubwa yanayoendelea kufanywa na Baba Mtakatifu Francisco. Hili ni baraza linaloendelea kukuza na kudumisha utu, heshima, ustawi na maendeleo endelevu ya binadamu kiroho na kimwili, urithi mkubwa wa kutoka kwenye Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na kuendelezwa na wakuu wa kanisa waliofuatia tangu wakati huo. Kardinali Gualtiero anasisitiza kwamba Baba Mtakatifu Francisco tangu mwanzoni mwa utume wake ameonesha kutoa kipaumbele cha kwanza kwa wakimbizi na wahamiaji katika maisha na utume wake, kwa kuguswa na utu wa watu hawa waliokuwa wanakufa maji baharini, kashfa kubwa kwa jumuiya ya kimataifa ambayo hadi leo imeendelea kuwa ni chanzo cha kuwagawa na kuwasambaratisha watu, wakati bado watu wanaendelea kupoteza maisha katika kilindi cha bahari ya Mediterania. Hili ni kaburi lisilokuwa na alama yoyote.